Асылыш. Өсөнсө бүлек.
Сардистагы бирдемлик фәриштәһенә яз. Үзендә 7 йондоз һәм Алланың 7 рухы булган зат булай ди. Һинең эшләреңде беләм. Һинең турала тереһең дип әйтәләр, ләкин һин үле. Уяу бул. Һәм үлем сигенә иткән. Әмма әлегә үзеңдә калган нәмәләрҙе ныгыт. Сөнки Алла алдында тамамланган эшләреңде күрмәйем. Нимә ҡабул иткәнеңде һәм нимә ишеткәнеңде иҫеңә төшөр. Уларҙы үтә һәм тәүбә ит. Әгәр уяу булмаһаң, мин һине ҡараҡ кеүек көтмәгәндә килеп табырмын. Ә һин ҡайһы сәғәттә килеремде белмәҫһең. Әйткәндәй, һинең сардиста кейемдәрен бысратмаған бер нисә кешең бар. Улар минең менән аҡ кейем кейеп йөрөйәсәк, сөнки быға лайыҡтар. Еңгән һәр кеше аҡ кейем кейәсәк. Һәм мин уның исемен тормош китабынан һыҙмаясаҡмын. Атам һәм уның фәрештәләре алдында уның исемен танырмын. Рухтың берҙәмлектәргә әйткән һүҙҙәрен ҡолаҡтары барҙар ишетһен. Филадельфиялағы берҙәмлек фәрештәһенә яҙ. Изге һәм хаҡ, ҡулында Дауыт батша асҡысы булған зат. Ул асһа бер кем яба алмаясаҡ, япһа бер кем аса алмаясаҡ. Былай ти. Һинең эштәреңде беләм. Бына мин һинең алдыңда ишек астым һәм уны һис кем яба алмаясаҡ. Беләм һинең көсөң аҙ, әммә минең һүҙемде тоттоң. Исемемдән ваз кисмәнең. Иблис йыйынынан булғандар, үҙҙәрен Йәһүд тип атағандар менән. Асылда улар Йәһүд түгел, ә ялғансылар. Мин уларҙы аяғыңа йығылырға мәжбүр итермен. Һәм шул саҡта улар һине һөйгәнемде белерҙәр. Сыҙамлыҡ кәрәклеге тураһында минең әйткән һүҙҙәремде һаҡлап тотҡанға күрә, ерҙә йәшәүселәрҙе һынар өсөн, бөтөн йыһанға киләсәк һынауҙан мин дә һине һаҡлап ҡалырмын. Тиҙҙән килермен. Тажыңды бер кем дә тартып алмаһын өсөн, үҙеңдә булғанды ныҡ тот. Еңеүсене мин Аллам йортоноң бағанаһы итеп ҡуйырмын, һәм ул инде унан сыҡмаҫ. Уның өҫтөнә Алламдың исемен һәм күктән, Алламдан төшәсәк ҡаланың, Иерусалимдың яңы исемен һәм үҙемдең яңы исемемде яҙырмын. Рухтың берҙәмлектәргә әйткән һүҙҙәрен ҡолаҡтары барҙар ишетһен. Лаодикиялағы берҙәмлек фәрештәһенә яҙ. Амин тип аталған зат, тоғро һәм хаҡ шаһит, Алла булдырған нәмәләрҙең сығанағы, былай ти. Эштәреңде беләм, һин һалҡын да ҡайнар ҙа түгел. Их, әгәр һин һалҡын йәки ҡайнар булһаң. Һин ҡайнар ҙа һалҡын да түгел, ә йылымыс ҡына булғанлыҡтан һине ауыҙымдан төкөрөп сығарам. Һин, мин бай, күп байлыҡ тупланым, бер нәмәгә лә мохтажлығым юҡ тиһең. Әммә үҙеңдең ни тиклем бәхетһеҙ, меҫкен, фәҡир, һуҡыр һәм яланғас булыуыңды аңламайһың. Һиңә минән байыр өсөн утта таҙартылған алтын, яланғаслығыңдың мәсхәрәһе асылмаһын өсөн кейергә аҡ кейем, һәм күҙҙәрен күрһен өсөн һөртөргә күҙ майы һатып алырға кәңәш итәм. Мин үҙем яратҡан һәр кемгә үпкә белдерәм һәм тәртипкә өйрәтәм. Шуға күрә сәмсел бул һәм тәүбә ит. Бына мин ишек төбөндә шаҡып торам. Берәйһе тауышымды ишетеп ишек асһа, уның янына инермен һәм беҙ бергә ашарбыҙ. Мин уның менән, ә ул минең менән. Мин дә еңдем һәм атам менән бергә уның тәхетенә ултырҙым. Шуның кеүек еңгән кешегә үҙем янынан тәхеттән урын бирермен. Рухтың берҙәмлектәргә әйткән һүҙҙәрен ҡолаҡтары барҙар ишетһен.